Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua.
Joka tällä kertaa on silleen historiallinen, että kyllä mä tästä jotain tiiä.
Tällä kertaa Pinjan syntymäpäiväjakso!
Mutta en kyllä tiennyt, että tää on mun syntymäpäivänä tapahtunut.
Mm. Siis elämä on silkkaa juhlaa. Ensi niin. Syyskuu, mun synttärit. Mm-hmm. Lokakuu, Halloween. Mm-hmm. Marraskuu on vaan pelkkää partia. Sitten on itsenäisyyspäivä, sitten on joulu.
Mm. Mm. Loppuvuosi on täynnä kaikenlaista.
Kyllä.
Mä oon ihan varmasti valmis jouluun.
Jep, mä kuuntelin tänään ekan kerran joululauluja.
No mä en ole vielä
kuunnellut. Sä sanoit, että sä et tee sitä ennen mun synttäreitä.
Mut tänäänhän on sun, tai sun synttärithän oli tiistaina.
Me äänitetään tätä viikkoa aikaisemmin.
Mä ajattelin, että siinä on semmoinen loophole. Mut mä kuuntelin Backstreet Boysin joululevy, joten sitä ei ihan lasketa.
Hmm. Lasketaan.
No,
siinä on joulusana siinä nimessä.
Niin, ne on joululaulu ja siellä on kulkuset, mutta... Enissä vei.
Niillä on kulkuset, indeed.
Oh, vai onko? Ei tiedä.
Niin, en voi mennä varmasti sanomaan, että mitä kenenkin housuissa löytyy. Mm.
Mitä kenenkin housuissa tapahtuu.
Keninkin.
No siellä ei tapa.
I'm enough.
I'm just Ken.
No niin, asiaan.
Viime viikolla sanoin, että kun Minnan syntymäpäivänä ei ole tapahtunut mitään, niin... Vausa! 22.11. on ollutkin melkoiset karkelot ihan niin kuin viimeisen 100 vuoden aikana.
No niin, eli näitä riittää sitten niin kuin monelle vuodelle Pinjan synttäreitä. Mä saan joka vuosi toivoa, että minkä mä haluan.
No kutakuinkin.
Onko tää sitten niin, niin paljon pahaa ja sitten mä olen syntynyt ja pelastanut tämän tilanteen?
You wish.
On siellä, oli tapahtunut ehkä ihan hyviäkin asioita. Muun muassa... 59 Nukkumatti animaatio ensiesitys Saksassa näytettiin.
Okei.
Okay. 43 Libanon itsenäistyy Ranskasta.
No niin.
90 Margaret Thatcher erosi pääministerin virasta, eli ei pelkkää pahaa. Mm. Ja 75 Juan Carlos julistettiin Espanjan kuninkaaksi diktaattori Francisco Francon kuoltua.
Aivan.
Fun fact. Tiesittekö?
Vähän sä oot onnellinen.
Espanjassa oli kuningas.
Mm-hmm.
Varmaan joku Felipe. Ei mitään hajua, mikä sen nimi oli. Ja hänet sitten syöstiin vallasta, koska tuli Franco. Mm.
Frankon aika.
Kyllä. Vanha kunnon Franco tuli sinne. Ja sitten kun Franco teki kuolemaa, niin hän päätti, että hän haluakin sittenkin, että Espanja on taas kuningaskunta. Ja hän antoi sitten kruunun tämän syrjäytetyn kuninkaan pojan pojalle.
Ei voi jatkaa diktatuuria, kun hän halusi olla se ainoa diktaattori.
Kyllä, ja kuningas suku on siis pysynyt samana. Siellä oli vain Franco välissä.
Niin.
Iso-isä potkittiin pois ja pojan poika tilalle.
Mainostauko vai miten se meni?
No, kyllä, tämä oli semmoinen Frankon mittainen mainostauko.
Huhhuh.
Aika mielenkiintoista.
Aika jäätävä.
Voi olla, Franco on, ei, siis kun puhutaan kurjista jutuista, oli se sitten rikosasiat tai muut, niin ei voi sanoa, että mun lemppari, koska siis sehän on niin kuin aivan väärä termi, mutta semmoinen niin kuin...
Mielenkiintoisia.
Niin, mielenkiintoisia. On niitä selkeästi sellaisia, että tämä vaikka keissi tai tämä sarjamurhaaja vaan niin kuin on kiinnostanut eniten, niin Franco on mulle semmoinen henkilökohtainen, mitä mä niin kuin siis tosi paljon olen lukenut.
Mm. Joo.
Niin siitä voi tulla joskus jakso ihan vaan siksi, että mä voin jutella siitä.
Mm. Mulle tulee vaan mieleen se sarja, se Francon aika.
Mm. Onko se moinen sarja? Miksi mä en tiedä?
Yle Femmalta tulee mun mielestä.
Herregud. Mm-hmm. Mitä alkaa katsoa semmoista?
Mä en tiedä, riittyykö se mitenkään tähän Frankoon.
Mutta onko Yle Femma olemassa enää? Nehän yhdisty. Mutta siis kun siitä oli hirveä hulapaloa, että ainoa ruotsinkielinen kanava ja sieltä ei tule enää ohjelmaa.
Vai oliko niin, että Yle Femma ei sitten enää... No en tiedä. Who knows? Miksi me mietitään tämän? Mutta joo, näiden lisäksi siis vuonna 1963 Kennedyn salamurha tapahtui, mikä on meidän tämän päivänä aihe. Tästä tulee nyt sellainen No tässä tulee kaksiosainen, mutta sillä tavalla kaksiosainen, että tämän päivän jaksossa käydään läpi siis vähän kuka John F. Kennedy oli ja miten tämä salamurha tapahtui ja kuka sen teki. Ja ensi
oletettavasti.
No niin.
Allegedly.
Siellä on jo ensimmäiset. Ja ensi viikolla sitten pistetään foliohatut päähän.
Ahaa.
Käydään läpi kaikki teoriat, miksi se ei olisi ollut se, joka sen teki. Ja sitten käsitellään myös tätä niin kutsuttua Kennedyn perheen kirousta.
Aivan.
Eli Kennedy saa kaksi jaksoa, mutta tämä nyt kertoo siitä marraskuisesta päivästä.
No niin.
Eli maltakaa jättää pohdinnat ensi viikkoon.
Joo, että jos mulle tulee sinne Instagramiin 8 viestiä, että ei se ollut se Oswaldi, niin mä voin vastata sinne, että joo, mä tiedän. Vai tiedätkö? Lähteenä mulla oli tässä jaksossa BuzzFeed Unsolvedin jakso John F. Kennedyn salamurhasta, Ilta-Sanomien artikkeleita, historia.net. Sitten oli ihan tämmöinen jfklibrary.org-sivu, missä oli oikeasti kaikki.
Mm-hmm.
Ja sitten kuuntelin kaksi jaksoa Salaliittoteoriat-podcastia. Tai siis englanniksi.
Conspiracy theories.
Thank you.
Mä en ollut vaan varma, että onko sille joku toinen nimi sille podcastille.
Ei, se on just toi, mutta kun mä inhoan sitä sanaa, mä saan sanoa sen vaan, jos joku toista sanoo sen ennen mua. Mä en niin osaa jostain sitä lausua sitä. Niin.
Conspiracy Theories podcastia.
Kyllä, eli salaliittoteoriat podcastia.
Mm.
Joten mennään sitten suoraan asiaan. John Fitzgerald Kennedy syntyi 29. toukokuuta 1917 Brooklynessa, Massachusettsissa. Toi on niin vaikea taivuttaa, siis on ihan mahdoton. Varakkaaseen roomalaiskatoliseen perheeseen. Hänen isänsä, Joseph P. Kennedy, oli hankkinut miljoonaomaisuuden muun muassa työskennellessään pankkialalla ja osakekaupoilla. Isä Kennedy oli myös merkittävä taustavaikuttaja presidentti Franklin D. Rooseveltin vaalikampanjassa 30-luvulla ja toimi Yhdysvaltain Lontoon suurlähettiläänä myös vuosina 1938-1941.
Onko teidän mielestä mitenkään outoa, että pankkiirit on aina rikkaita? Et miten niille, niin kuin, että... Et kun ne istuu niiden muiden ihmisten rahojen päällä, niin miten niille myös kertyy rahaa?
Se on kato se prosentti, minkä ne vetää välistä.
Että kannattaa olla rahabisneksessä.
Niin.
Ihan selvästi.
Mikä on silleen jännä, koska niin kun...
Siis se, että sä omistat rahaa, maksaa sulle rahaa.
Niin. Siis nimenomaan just tätä, että miten se, miksi?
Mm.
Eihän se takaa, että jos sä oot lääkäri, niin että sä olis sairas. Vai takaako?
Suutarin lapsilla ei ole kenkiä.
Niin, no ei on lapsilla ole, mutta ei vaan. No ei, tämän suutarin lapsilla oli kengät.
No niin.
Mutta joo, tosi mielenkiintoinen ajatus kyllä. Jack, niin kuin JFK Kennedy yleensä, JFK yleensä tunnetaan, niin hänen äitinsä oli myöskin tällaisen rikkaan perheen tytär. Hänen isänsä oli kongressiedustaja. Ja Bostonin entinen pormestari.
No pitäähän se nyt presidentillä olla.
Äitikin. Hyvästä suvusta.
Niin.
Mulla mennäisi tulla joku tosi hevosmainen termi, että hyvästä tammasta tullut, mutta... No joo, ihan se.
Mutta siis aika tämmöinen, niin kun puhuttiin noista kuningaskunnista tuossa, niin vähän samanlainen meidinkin. Kyllä,
mutta kyllähän se... Amerikan presidentin pitää jonkun verran rahojen päällä istuskella, että pääsee.
Mm.
Kyllä, ja Kennedythän on varsinkin varmaan niin kuin sitten tässä niin kuin hänen myötään, niin kuin JFK:n myötä, mutta ovat olleet semmoinen vaikutusvaltainen suku aina. Vähän niin kuin Kardashianit, että kaikki tuntee ja heillä on rahaa. Isi oli rikas ja nyt lapset pärjää.
Mm.
Kennedy Kardashian.
KK.
Vanhimmainen lähtee politiikkaan.
Kuuluuko tämäkin salaliittoteorioihin?
1K vielä tarvittaisi, kuka se on?
No onhan niitä Kardashianeja, älä huoli.
Ei, mutta jos on Kennedy niin, Kardashian ja...
Niin kyllä.
KFC. Kumpi on pahempi 3 kirjainta? Tämä rikko Fian.
Mie miettii, että kun me ei oikeasti tyyppi on pahempi. Ja tulee, can't tell the different. No joo. Kennedyn perheessä oli yhteensä 9 lasta, joista John oli Jack oli toiseksi vanhin. Hänen sisarukset vanhimmasta nuorimpaan olivat Joe Jr., Rosemary, Kathleen, miten tää laustaa? Eunice, Pat, Robert, Jean ja Edward. Ja Robertista tuli myöhemmin Kennedyn hallituksen oikeusministeri ja Edwardista senaattori.
Mm. Mites se nyt sillai?
Mitä on nepotismia?
Niin.
Ei vaan siis
It's not a thing.
Ei, he oli,
hyvin päteviä.
He oli äärimmäisen päteviä.
He vaan, hän vaan tunsi heidät, niin oli tiesi, että kuinka päteviä niin, he
kyllä,
ovat.
Kyllä, kyllä.
Niinpä. Jack kärsi äitinsä mukaan lapsena monista lastentaudeista ja oli niin kuin lapsena toistuvasti hyvin lähellä kuolemaa. Eli Aha. hänellä oli hyvin, niin kuin, hyvin sairasteleva lapsuus.
Kun mä olin silleen, että silloin oli joku korvatulehus niin. ja sitten oli silleen lähellä kuolemaa, niin damn.
Jatkuva sairastelu johti siihen, että Jack oli oikein semmoinen lukutoukka. Mm-hmm. Hän ei oikein voinut tehdä muuta kuin kun sairasteli, niin hän makasi vuoteessaan ja luki.
Samainen puutarha.
Kyllä. Erityisesti hän oli kiinnostunut historiaan liittyvästä kirjallisuudesta ja seikkailu- ja ritarikertomuksista.
Kuka ei?
Niinpä. Yksi hänen suosikkikirjoistaan oli kertomus kuningas Arturista ja pyöreän pöydän ritareista.
Mm-hmm.
Jack aloitti 13-vuotiaana opinnat Canterbury-koulussa, mutta sairastuttuaan seuraavana keväänä hän sai kotiopettajan. Ja pääsi sitten myöhemmin syksyllä yliopistoon johtavaan kouluun, mikä oli nimeltään Chowten koulu. Hän pääsi sairastelusta huolimatta mukaan koulun jalkapallojoukkueeseen. Ja hän oli semmoinen keskiverto-oppilas, vaikka hän, niin kuin sanoin, hän tykkäsi lukea ihan hirveästi, mutta koulussa hän oli semmoinen, ei mikään kympioppilas. Pärjäs, mutta ei mitenkään erityisesti.
Et kiinnosti se, mikä kiinnosti.
Nimenomaan. Mutta hän teki luokkatovereihinsa ja opettajinsa vaikutuksen persoonallisuudellaan ja älykkyydellään. Kennedy valmistui tästä koulusta vuonna 1935. Ja saman vuoden syyskuussa hänen oli tarkoitus aloittaa opiskelut Lontoossa talouskoulussa, mutta keltatautiin sairastuminen keskeytti opinnot ensimmäisen kuukauden jälkeen, ja hän palasi sitten takaisin Yhdysvaltoihin.
Oho.
Eli hän on sairastellut aivan jatkuvasti.
Ja tosi harmi tolle, että on kuitenkin jo päätynyt sinne perille.
Mm.
Ja sitten on sellainen, no ei perkele, takaisin kotiin.
Jep. Mutta ei siinä mitään. Palattuaan Amerikkaan hänet hyväksyttiin Princetonin yliopistoon.
Hupsis, siellä taas rahaa ei puhu ollenkaan.
Ei. Ja pääsi sitten siellä aloittamaan opinnot, tosin hiukan muiden jäljessä. Uusi sairastuminen keskeytti hänen opintonsa jälleen joulukuussa, ja Kennedy muutti hetkeksi Arizonaan toipumaan. Tästä toivuttuaan hän lähti jatkamaan opintojaan Harvardissa.
Hupsis. Mitäs se nyt sillä lailla?
Siinäkään se raha ei puhu.
Se vaan shoppailee näitä kouluja.
Kyllä. Pääaineekseen hän valitsi hallinto-opin ja suunnitteli sanomalehtimiehen uraa. Harvardissa Kennedy yritti tulla myös valituksi kurssinsa puheenjohtajaksi ja ylioppilaskunnan edustajistoon, mutta hävisi. Hän joutui lopettamaan myös jalkapallon harrastamisen loukattuaan selkänikamansa pelissä. Ja tämä selkävaiva oli hänen kiusanaan koko hänen lopun elämänsä.
On kyllä hyvä harrastus. Varmaan amerikkalainen jalkapallo. Vai oliko soccer?
No itse asiassa tästä kontekstista voisi päätellä, että amerikkalainen jalkapallo, mutta tämän jalkapallofaktan mä sain suomalaiselta sivulta,
tältä
Iltalehden. Nyt mä jäin miettimään, että onko niille tullut käännös moka.
Niin, koska yleensä tuommoiset selkävammat, ellei käy jotain oikeasti.
Siis voihan sitä nyt kompastua jalkapallon kanssakin, mutta...
Mutta ne on hyvin yleisiä siis jenkkifutiksessa.
Niin. Sitten mä ajattelin, kun se on siellä Lontoossakin ollut, että onko niin, se pelannut niin kuin jalkapalloa. En siihen niin kuin tajunnut perehtyä, mutta Minna tarkistaa. Onneksi Google tietää kaiken.
Mm.
Kuitenkin hän ja pallo olivat yhteyksissä.
Paitsi, että toinen ei ole pallonmallinen.
Mutta eikö sitä kutsuta kuitenkin palloksi?
No, joo, mutta
touch football.
No niin,
eli amerikkalaiset. Kennedy
no niin, eli amerikkalaiset jalkapallo. Jimbolle, kun sanoi, että hae pallo, niin sieltä voi tulla ihan mitä vaan. Niin, sillä mä oon niin ajatellut, että pallo on konsepti.
Mm-hmm. Ei semmoinen fysiikan lakien mukainen pyöreä esine.
Joo. Kennedy palveli toisessa maailmansodassa Yhdysvaltain Tyynenmeren laivastossa vuosina 1941-1945. Hän ilmoittautui alkukesällä 1941 vapaaehtoisena armeijan upseerikouluun 24-vuotiaana. Kuitenkin hänen selkävammansa esti häntä läpäisemästä lääkärin tarkastusta. Selkä oli ollut alkuun este myös laivastoon pääsyyn, mutta hän harjoitutti selkää kesän ajan ja pääsi kuin pääsikin laivastoon. Kennedy työskenteli aluksi laivaston pääesikunnan tiedusteluyksikössä Washingtonissa, sen jälkeen alokkaiden kouluttajana Etelä-Karolainassa. Syksyllä 1942 Kennedy ilmoittautui vapaaehtoisena moottoritorpedoveneen päällystökoulutukseen. Seuraavan vuoden alussa hänet sijoitettiin eteläiselle Tyynelle merelle, missä hänestä tehtiin moottoritorpedovene PT-109 päällikkö. 2.8.43 aliluutnantti Kennedyn komentama PT-109 törmäsi yön pimeydessä japanilaisen hävittäjän Amagirin kanssa Salomonsaarten alueen vesillä. Kennedyn johdolla törmäyksestä selvinneet 10 miehistön jäsentä pelastuivat uimalla vajaan 6 kilometrin päässä olleelle saarelle. Sodan päätyttyä Kennedy palkittiin toiminnastaan laivaston ja merijalkaväen urheusmitalilla.
Huhhuh.
On siinä kyllä 6 kilsaa aika pitkä ja avomerellä.
Niin, ja sitten vielä tuommoisen niinku törmäyksen jälkeen.
Niinpä.
Että sä et voi vaan niinku kellua sinne turvaan.
Vähän
vaan
korvissa soi ja pakko
niin
mennä.
Niin.
No Kennedy loukkasi selkänsä tässä onnettomuudessa aina vaan pahemmin, eikä kuntoutusyrityksistään huolimatta kyennyt jatkamaan enää palvelustaan ja kotiutui keväällä 1945. Tämän jälkeen hän toimii Hearstin lehdistön erikoiskirjeenvaihtajana. Hän selosti muun muassa Englannin vaalit, Potsdamin konferenssin ja YK:n perustamisvaiheet. Johnin isoveli Joe Jr. kaatui sodassa 1944. Sen seurauksena Jack, mä käytän vuorotellen John ja Jack näköjään täällä, mutta semmoista samasta miestä puhutaan edelleen. Mutta sen seurauksena JFK nousi perheen ikään kuin vanhimmaksi. Ja hänestä tuli myös poliittinen lupaus. Hänen isänsä oli siis kaavaillut, että vanhin poika lähtee politiikkaan. Aha. Ja kun se ensimmäinen kaatui sodassa, niin sitten se langetettiin toiseksi vanhimmalle.
Niin.
Ja vaikka hän itse oli siis todellakin kaavaillut ja jopa haaveillut niin kuin lehtimiehen hommista, ja se kiinnosti häntä kovasti, niin hän joutui nyt jättämään ne taakseen ja lähdettävä politiikkaan.
Mm.
Vuonna 1945 Massachusettsissa,
ei teitä vaan issa,
vapautui paikka Yhdysvaltain kongressin edustajan huoneeseen. Onneksi mulla on näitä, jotka kertoo mulle, miten näitä sanotaan, ja sitten mä olisin, sano se.
Niin Pini voi sanoa nyt, että miten se sanotaan.
Massachusettsissa.
Kiitos. Siellä just. Vaikka Kennedyllä ei ollut suoranaista poliittista kokemusta, hän oli kuitenkin työkokemuksen kautta aika perillä valtiontieteistä, hallinnoista ja diplomaatista. Et hän ei ollut kuitenkaan ihan niin kuin aivan susille heitettynä siellä. Mm. Hänellä oli vähän hajua, miten tilanteet toimii ja mistä piti puhua.
Mm.
Ja hän lähti demokraattien ehdokaskilpailuun 29-vuotiaana iskulauseenaan "Uusi sukupolvi tarjoaa johtajan".
Se on kyllä ollut nuori.
Niin on. Ja hän voitti ehdokkuuden saatua 42% äänistä.
Mm.
2 vuotta myöhemmin samoissa vaaleissa hän oli niin suosittu, ettei hänelle tullut edes vastaehdokkaita. Vuonna 50 hän voitti jälleen vaalit ylivoimaisesti ja uusi jälleen kongressipaikkansa. Liberaali Kennedy ajoi edustajakausinaan muun muassa parempia työoloja, korkeampia palkkoja, matalampia hintoja ja vuokria sekä korkeampaa vanhusten sosiaaliturvaa.
Mm.
Eli hyvien asioiden äärellä.
Kyllä.
Näin mä oon ymmärtänyt, että Kennedy oli ihan hyvä tyyppi.
Niin toisten mielestä.
Mm.
Ja toiset ei taas ollut yhtään samaa mieltä, niin, mutta kuulostaako Amerikalta?
Näinpä. Vuonna 1952 Kennedy voitti republikaanisen senaattorin Henry Cabot Lodgen ja nousi senaattiin. Senaatissa hän toimi vuosina 1953-60 ja ajoi etenkin kansalaisoikeuksia, työuudistuksia ja ulkomaanapua Afrikkaan ja Aasiaan. Hänet nimitettiin vuonna 1957 senaatin ulkomaansuhteiden komiteaan, mikä antoi hänelle kokemusta nyt myös ulkomaanpolitiikasta. Vuonna 1958 vaaleissa Kennedy valittiin uudelleen äänten enemmistöllä, joka oli sen alueen historian suurin, niin kuin ikinä, ja sitten koko Amerikan suurin sinä vuonna.
Okei.
Äänimäärä kongressissa siis.
Just.
Ihan Hän on ollut tosi suosittu.
Hurjaa.
No, nämä Kennedyn selkävaivat äityivät tuolla 50-luvun alussa tosi pahaksi, että vuonna 54 hän joutui turvautumaan kainalosauvoihin ja menevään selkäleikkauksiin. Yksi leikkauksista epäonnistui ja aiheutti pahan tulehduksen, joka vei Kennedyn taas aivan kuoleman partaalle. Hän vietti tosi pitkän ajan sairaalassa. Toipilas kuukausiensa aikana hän kirjoitti kirjaa Profiles in Courage, niin kuin mikä rohkeuden profiili.
Niin.
Kun siinä olikin S siellä profiilisin perässä. Vuonna 56 valmistuneessa kirjassa Kennedy kirjoittaa 8 arvostamansa senaattorin poliittisesta rohkeudesta. Seuraavana vuonna kirjalle myönnettiin Pulitzer-palkinto elämänkertateoksesta.
Aha. Mikähän se suomennettu nimi on? Mä nopsaan katon.
Minkä?
Sen kirjan suomennettu.
Sille ei ole.
Eikö ole?
Ei. Suomenkielisillä sivuilla esimerkiksi, jos olisit halunnut sen akateemista kirjakaupasta ostaa, niin se on Profiles in Courage.
Onpa kummallista.
Kyllä. Mä siis eilen illalla katoin sen kanssa.
Joo.
Ja jopa kääntäjään, kun laittoi siis ihan vaan niin kuin Google-kääntäjään.
Mm-hmm.
Niin se antoi sille nimeksi Profiles in Courage.
Mutta se on kuitenkin suomennettu. Ja sen nimi on jätetty englanniksi.
Joo. Onpa eikö ole erikoista?
Joo, harvoin
ja Finlandia-kirjassa myytiin tätä kanssa, ja se oli tolla nimellä. Mutta ainakin kaikki kuvaukset siitä oli suomeksi.
Joo.
Hyvin erikoista. Voihan se olla, että sitä ei sitten mukaan käännetty suomeksi, ja ne kirjakuvaukset oli vaan. Mutta olisi jännä, että siinä ei mainittu, että se on englanninkielinen teos.
Mm.
Mutta joo, siitäkin hänet palkittiin. Nämä on ihan uskomattomia nämä tämmöiset ihmiset, jotka tekee ihan mitä tahansa elämässään, niin saa sitä palkinnon.
Mm-hmm. Niinpä.
Miten se niin kuin mahdollista, että onnistuu kaikissa noin hyvin?
Mm.
Kysympähän vaan.
Money makes the world go round.
Niin. Niinpä. Kennedy piti vuonna 1956 demokraattien puoluekokouksessa presidenttiehdokas Adlai Stevensonin nimityspuheen. Ja tämä puhe oli niin hyvä, että ihmisillä heräsi niinku kiinnostus Kennedyä kohtaan, ja tätä kautta hänet suostuteltiin asettumaan varapresidenttiehdokkaaksi.
Mm-hmm. Se on myös mielenkiintoista, että harvoin ne kirjoittaa ainakaan siis täysin ne itse ne puheet.
Niinpä.
Niin. Siellä on ollut joku sananiekka, ja hän on vaan vakuuttava, kun hän kertoo sen.
Esiintyjänä niin, hyvä. Niin. Nimenomaan.
Niin, hän on niinku puhujana
niin,
hyvä.
Nimenomaan.
No tämän varapresidenttiehdokas vaalin hän hävisi, mutta tämän vaalikampanjansa myötä hänestä tuli tunnettu. Ja hän päättikin sitten asettaa tavoitteekseen niin kuin seuraavat presidenttivaalit, että sinne hän sitten hakee. Ja hän ilmoittikin tammikuussa 1960 pyrkivänsä ehdokkaaksi vuoden 1960 presidentinvaaleihin ja voitti ne. Hänestä tuli Amerikan 35. presidentti ja historian nuorin presidentti, ollessaan 43-vuotiaista, siis Amerikan historian nuorin presidentti,
niin, koska kyllä.
Esimerkiksi Lauri Christian Relander oli vain 41, 42, mutta nuorempi kuin Kennedy, kun hänet valittiin. Fun fact! Ei se ollut kovin hauska. Tiedättekö kukaan, tai siis Lauri saattoi olla hauska, mutta tämä mun fakta ei ollut kovin hauska. Mutta tiedättekö kukaan Yhdysvaltain historian vanhin valittu presidentti?
Oliko se Trump?
Ei, kun toi tämä viimeisin Biden.
Niin Biden. Joo. No kun mä jäin miettimään, että ne on molemmat ollut siellä hyvin yläpäässä.
Mun Trump oli siis 76. Niillä ei ollut iso ikäero.
Niinpä, kun sen takia mä muistelin, että oliko se Trump ja sitten nyt se on Biden.
Niin, saattoi olla joo.
En muista,
mutta Biden, niillä ei ole niissä ei ole kova ero, koska mä en joskus nähnyt Imgurista siis semmoisen meemin, jossa joku Trumpin kannattajat valittaa siitä, että kun Biden on ihan seniili, ja sitten niillä on oikeasti joku 4 kuukautta ikäero. Joo, siis silleen, niin, no ei, tää on ihan mun päästä keksitty, mutta siis se, että niillä ei ole iso ikäero.
Ei ole.
Mielenkiintoista.
Mutta totta kai Trump on valittu 2 kautta aikaisemmin, niin hän on ollut nuorempi silloin, kun hänet valittiin.
Kyllä.
Mutta, kyllä.
Kennedy aloitti presidenttikautensa kylmän sodan aikana, jolloin Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton johtamat blokit olivat vastakkain. Edeltäjältään Eisenhowerilta hän ikään kuin peri myös sodan Kuubaa ja sen johtajaa Fidel Castroa vastaan, eli sitä jatkettiin. Kennedyn presidenttikausi alkoi takaiskulla, kun hänen hyväksymänsä Sikojenlahden maihin nousu Kuubassa Castron hallinnon kaatamiseksi epäonnistui pahasti. Eli vaikka hän niin kuin vaikuttaa siltä, että hän on varmasti ollut pidetty monien mielestä, niin tämä presidenttikausi alkoi aika töyssyisesti.
Yeah.
On se Amerikka kyllä loistava olemaan vähän joka paikassa sen lusikkansa kanssa.
Mm. Kyllä. Se on, kun on, ei ole vissiin tarpeeksi tekemistä omalla kamarallaan.
Nimenomaan ei tarpeeksi lääniä. Niin. Tai muiden.
Tai ongelmia siellä niin, niin omaa
kaikki on siellä niin hyvin.
Ei, niin,
ei sillä, sitten. Että just yhdestä dokkarista opin, kuinka monta koditonta esimerkiksi Losin alueella on. Mm-hmm. Ja kaiken maailman.
Joo, ihan uskomatonta. Vuoden 1962 lokakuussa Neuvostoliitto toi Kuubaan ydinaseita, mistä seurasi 13 päivää kestänyt Kuuban ohjuskriisi. Mm. Kennedyn vaatimuksesta Neuvostoliitto veti aseet takaisin ja ydinsodan uhka väistyi. Vuoden 1963 elokuussa Kennedy kirjoitti Neuvostoliiton ja Iso-Britannian kanssa sopimuksen ydinaseiden muualla kuin maan alla tapahtuvan testauksen lopettamisesta.
Mm, ihan fiksua sinänsä.
Mutta niin outo tommoinen, tiedätkö, että, niinku, että ollaan silleen, tässä on teille ydinaseita, ja sitten on silleen, että nyt ei pitää vetää ne pois. No me vetään nämä meidän ydinaseet nyt pois. Niin kuin siis silleen, että miten semmoiset asiat liikkuu niin nopeasti kuin 14 päivän aikana. Niinku,
lentokoneella.
Niinkö pidiä?
Joo.
Mut siis, niinku,
ydinase on aika nopea.
Me lähetetään tämä takaisin.
Siitä kun laukaset.
Niin, nimenomaan.
Siis, mutta niin, siis ihan uskomatonta, että toi on riittänyt toi aika tavallaan käsittelemään sen kriisin.
Niin.
Se on ollut kova puhumaan tämä Jack Kennedy.
Mm-hmm.
No, Kennedy myös pyrki hidastamaan kommunismin leviämistä maailmalla. Hän kasvatti Yhdysvaltain osallisuutta Vietnamin sodassa lähettämällä sinne aiempien varusteiden ja rahallisen avun lisäksi 15 000 sotilasta neuvonantajiksi.
Toki.
Joo, hehän käyttäytyi siellä tosi mukavasti, niin kuin historia kertoo.
Nimenomaan. Vieraillessaan Länsi-Berliinissä 1963 Kennedy piti Schöneberin raatihuoneella kuuluisan puheensa.
Ich bin ein Berliner.
Kyllä, jossa hän arvosteli kommunismia ja toivoi Saksan yhdistymistä. Puhe muistetaan varsinkin Kennedyn lausumista saksalaisista sanoista, jotka Minna jo tuolta huudatti.
Minä olen Berliinin munkki.
Kyllä. Olen berliiniläinen.
Ei.
Kyllä, tiedän. I know what you mean.
Se on kyllä siis, se on niin viihdyttävä historiallinen fakta. Se jotenkin, se tuo mulle semmoista niin kuin onnea.
Kyllä. Kennedy oli ihan hyvä tyyppi. Ja varmaan hillonen sisältä.
Nimenomaan.
Herkkei ei hillonen.
Niin. Niin
hilloa riitti.
Niin. No. Niin. Mm-hmm.
Hirveän hyvin toimii tämä analogia. Kyllä. Niinkö se sanotaan?
Kennedy yritti myös alentaa tuloveroa ja uudistaa laajasti kansalaisoikeuksia koskevaa lainsäädäntöä, mutta nämä pyrkimykset menivät läpi vasta hänen kuoltuaan. Kennedy otti vuonna 1961 Yhdysvaltain tavoitteeksi käydä kuussa vuosikymmenen loppuun mennessä, mikä toteutui sitten lopulta vuonna 1969.
Mm-hmm. Se on siis uskomatonta, että joku voi vaan sanoa, että hei muuten,
mehän
mennään nyt kuuhun sitten seuraavaksi.
Mm-hmm. Okei. Okay. Joku presidentti käskee,
yes,
niin mennään. Nimenomaan. Jack Kennedy tapasi Washingtonilaisessa sanomalehdessä työskennelleen Jackie Bouvierin. Ei varmaan lausuta nimi noin, mutta noin se kirjoitetaan. Bouvier.
Niin
ehkä, en tiedä. Eräällä tämmöisellä illallisilla vuonna 1951 yhteisen ystävän toimesta. Tämä Jacqueline Bouvier syntyi vuonna 1929 New Yorkin osavaltiossa Southamptonissa. Ja hänen vanhempansa olivat rikkaita. Isä oli Wall Streetin pörssimeklari. Ja hänen vaimonsa oli sitten kanssa vähän hienommasta suvusta, mutta oli ihan kotiäitinä sitten. Kasvatti kahta tytärtä, joista Jacqueline oli vanhempi. Jackie oli kasvanut tosi hienoissa oloissa. Hän kävi parhaita yksityiskouluja. Hän harrasti runojen kirjoittamista ja kävi balettitunneilla. Äitinsä kautta hän myös innostui ratsastuksesta ja hän kilpaili myös ilmeisesti esteratsastuksen parissa.
Okei.
Okay. Jackin veli Ted Kennedy antoi myöhemmin haastattelun, jossa hän sanoi, että veljeni oli myyty aivan alusta asti, kun hän tapasi Jackin tuona iltana. On Jack ja Jackin.
Niin menisi just niin, sanoa, että siellä taas.
Niin, Jackin vai Jackin.
Niin. Eli toisin sanoen ainakin Kennedyn perheen mukaan JFK rakastui ensisilmäyksellä vaimoonsa.
Mm.
Pariskunta meni siis kihloihin ja avioituivat 12. syyskuuta 1953. Ikävä kyllä heidän niin kuin, vaikka niin kuin siis, miten mä muotoilen tämän. Avioliitto oli tosi onnellinen ainakin alkuun, mutta heillä oli raskausaikoina paljon ongelmia. Jackie kärsi monista keskenmenoista ja he itse asiassa menettivät 2 lastaan aivan vauvoina.
Oi, että.
Heille syntyi yhteensä 4 lasta. Kuolleena syntynyt esikoistytär Arabella syntyi 56, Caroline syntyi 57, John Jr. syntyi 60 ja keskosena syntynyt Patrick 63, joka kuoli 2 päivää syntymän jälkeen. Valkoisen talon muuttaessaan Kennedyt halusivat tuoda uuden tämmöisen nuorekkaamman ilmapiirin. He halusivat juhlistaa Amerikan historian lisäksi myös kulttuuria, ja tämä ensimmäinen nainen Jackie oli todella loistava tämmöinen juhlien pitäjä. Ihan
hostess with the mostess.
Kyllä. Hän kutsui päivällisille ja tilaisuuksiin poliitikkojen ja valtiomiesten lisäksi myös eri alojen taiteilijoita ja jopa tutkijoita.
Mm-hmm.
Hän oli myös äärimmäisen tunnettu tyyli-ikonina ja rakasti muotia.
Mm.
Ja tämä teki Kennedyistä tämmöisen vähän niin kuin it couple.
Mm-hmm.
Jos olisi ollut 7 päivää lehti silloin, niin ne olisi ollut kannessa.
Miettikää, jos
niin kuin silloin ollut 7 päivää.
No. On varmasti ollut siis semmoisia roskalehtiä.
Juorulehtiä.
Niin. Niin, juorulehtiä. Miettikää, jos nyt niin kuin presidentin vaimo olisi niin kuin silleen se, joka pukeutuu kaikista hienoiten ja silleen niin kuin semmoinen tyyli-ikoni, että sitä seurataan.
No kyllähän Sanna Marin oli tavallaan nyt semmoinen.
Mm. No niin.
Kyllä.
Niin.
Ja näähän on nämä, siis kuninkaallisissahan on paljon tätä, niin, että seurataan. Mutta presidentit on ikävä kyllä niin vanhoja nykyään, että vaan ihmetellään heidän linnan juhlamekkoa.
Niin. Mutta tota niin, mut siis kun miettii, että varmaan TikTokissa, kun kukaan ei ole sille, olipa hieno mekko jollain, siis niin kuin silleen jollain niin kuin politiikkaan liittyvällä ihmisellä.
Niin, varmaan aika harvoin on.
Niin.
Tai jotenkin varmaan myös ehkä musta tuntuu, että sit jos on niin kuin esimerkiksi Anna Marin, että sitten kun hän pukeutuu nätisti, niin ajatellaan, sitten kun hän on jonkun lehden kannessa pelkässä jakkutakissa ilman rintaliiveä, niin hirveä haloo. Että ei voi olla muotitietoinen ja poliittinen.
Ei, no kun sitä mä just, että niin kuin kun nykyään muoti on niin nuoresta pitäen asia, niin kuin että hyvin nuoret jo kiinnittää huomiota muotiin, ja taas sitten ne politiikan tyypit on aika vanhoja.
Niin, kyllä.
Niin siinä on iso kuilu siinä välissä, että mitä niin kuin aikuiset, oikeat aikuiset käyttää vaatteita ja sitten niin kuin nuoriso.
Niinpä. Olisi kyllä ihan hauskaa, että olisi semmoinen nuori presidentti ja sitten se olisi tosi tyylikäs.
Niin.
Ehkä seuraava.
Ei varmaan noilla presidenteillä, tai no en Amerikasta tiedä, ole niin tarkkaa kuin kuninkaallisilla se pukeutuminen.
Ei, miten ei ole, eihän niillä mitään pukukoodia. Niin.
Mutta siis kyllä varmasti.
Tosin eduskunnassahan on ainakin Suomessa, on siis pukukoodi.
Amerikkaankin tuli nyt eduskuntaan pukukoodi, koska siis siellä oli tällainen, mä en muista herran nimeä, mutta hän masentui pahasti ja ei jaksanut käyttää niin kuin pukuja. Että hän tuli niin semmoisissa shortseissa.
Ammattit verkkareissa.
Joo, niin jotkut veti sitä herneen enää, että ei tämmöisissä vaatteissa voi liikkua näissä piireissä, niin että pitää olla sitten niin kuin puku.
Oi voi. No, ehkä se on ihan silleen mukava, että kaikilla on vaatteet päällä.
Mutta hyvä meidän keskustella tämmöistä, me ollaan niin kauhean muotitietoisia.
Kyllä, ja kaikki istutaan verkkareissa.
Nimenomaan.
Tai kollareissa.
Kollarit jalassa, niin.
No vaikka kaikki vaikuttaa ainakin ulospäin tosi hyvältä tässä kohtaa, he ovat siis tämmöinen, niin kuin sanoin, it couple, ovat valkoissa talossa, heillä nyt on ne ainakin 2 tervettä lasta.
Mm-hmm.
Ja silleen niin kuin ollaan menty naimisiin ja ollaan rakastuneita ja mitä kaikkea siihen nyt kuuluu. Mm. Mies on presidentti, talo on valkoinen.
No, mies on valkoinen.
Valkoinen presidentti, valkoinen talo.
Mm-hmm.
Valitettavasti vähän liian usein.
Jep. Mutta kaikki ei ollut ehkä ihan niin ruusuista. JFK:n on väitetty omanneen lukuisia avioliiton ulkopuolisia suhteita, ja näistä ehkä kuuluisin väitetty suhde on
Marilyn Monroe.
Kennedy ja Monroe tapasivat ensimmäistä kertaa tiedettävästi vuonna 1961 jossain päivällisjuhlissa. Monroen kerrotaan paljastaneen ystävälleen, että hänellä ja presidentillä oli yhden yön suhde maaliskuussa 1962. Kennedyn yksityinen sihteeri on kertonut Kennedyn olleen naisten mies, joskin aloitteet tulivat yleensä naisilta. Hän niin kuin se mitään vähentäisi, mutta
hän on silti tehnyt.
Niin, jo, niin kuin, että just se, että jos sä lähdet siihen mukaan, niin eikä sillä ole mitään vielä, kukaan se, niin kuin, toi aloitti.
Ja siis se, että ne naiset on todennäköisesti ollut sinkkuja. Mm. Sä oot naimisissa. Niin. Et niin kuin,
sinä sen ratkaisu olet tehnyt ihan sama, mitä kukaan sulle sanoo.
Niin, nimenomaan, että ne naiset ei ole tehnyt mitään väärää.
Niin.
Tavallaan.
Ne, jotka on ollut vapaita.
Niin, kyllä. Mm.
Oliko se siis se happy birthday?
Just joo, joo, kyllä. Yes. Sehän tiedetään, että hän joo. lauloi oikein sensuellisti.
Pakko sanoa tähän väliin, siis sama kuin Lahtia laukaa, niin Madonna ja Marilyn Monroe menee mun siis niin kuin niminä sekaisin. Mm. Ei tässä muuta.
Madonna on varmaan joskus pukeutunut Marilyniksi, musta tuntuu.
En tiedä
yhtään. Mulla on jotenkin semmoinen kuva mielessäni siis Madonnasta, että se on laittanut hiukset samalla tavalla kuin Marilynillä
oli. Hyvinkin mahdollista.
Että se on ollut jossain sun musavideossa. Mutta en tiedä. Voihan se olla, että sillä on ollut vaan samalla lailla hiukset. Molemmat on vaaleita naisia.
Mm.
Ja sitten laittaa semmoisen veivin kiharan.
Mm.
Kuka tietää? No joo. Kennedyn varapresidenttiehdokas Lyndon B. Johnson oli suosittu senaattori Texasista. Vuoden 1960 vaaleissa, kun Kennedy siis voitti, niin oli ollut äärimmäisen tiukka tilanne näiden kahden välillä. Hän oli tavallaan se toinen siinä vastassa. Ja Kennedy voittaessa vaalit hän nappasi tämän kilpailijansa varapresidentikseen. Mikä on aika villi move.
Niin.
Edessä siintävien vuoden 64 presidenttivaaleja silmällä pitäen Kennedy päätti yhdessä Johnsonin kanssa lähteä laajalle Texasin kiertueelle. Hän ajattelee, että kun hän lähtee niin kuin tämän varapresidenttinsä kanssa kiertää Texasia, että ehkä hän saisi niin kuin kanssa enemmän ääniä.
Mm-hmm.
Myös tässä oli varmasti jotain rahallisia syitä, että hänelle maksettiin juuri Texasissa sen ja sen verran rahaa hänen vaalikampanjaan, että miksi hän lähti Texasiin kiertämään. Mutta syyksi väitetään, miksi Texasissa oli kiertue, niin tämä.
Mutta eikö se ollut, että Texas oli niin kuin swing state?
Niin.
Kyllä, sekin oli.
Mm.
Sekin oli siinä, että oli vähän siinä
eli rajalla. Se oli niin, että kiikun kaaku, että kumpaan kaatuu se demokraateille vai niin. republikaaneille.
Kyllä.
Sekin on kyllä niin hämmentävää, että se menee sen steittien mukaan, eikä oikeasti äänimäärän mukaan.
Niinpä.
Se on niin outo systeemi. Joo. No perjantaina 22. marraskuuta 1963, eli 32 vuotta ennen Pinjan syntymää, presidentti Kennedyn Texasin kiertue saapui Dallasiin.
Mm-hmm.
Kennedy ja hänen seuruettaan kuljettanut lentokone laskeutui dallasilaiselle Love Fieldin lentokentälle kello 11.38 paikallista aikaa. Lentokentällä presidenttipari sekä Texasin kuvernööri John Connally ja hänen puolisonsa Nelly siirtyivät istumaan presidentin käytössä olleeseen autoon, tällaiseen pidennettyyn avomalliseen vuoden 1961 Lincoln Continentaliin. Sää Dallasissa oli kaunis ja tästä syystä autoon jätettiin kiinnittämättä sen matkustamoa kattavaa semmoinen kupu.
Mm-hmm.
Niin siis niin kuin rättikatto. Niin.
Kyllä. Myös se mahdollisti sen, että presidentti seurueineen pystyi ottamaan paremmin vastaan reitin varrelle kertyneen väkijoukon vilkutukset.
Niin.
Auto saattuen lähti lentokentältä 5:55. Sen tarkoitus oli kulkea kaupungin keskustaan ja siellä tervehtiä kadulle kerääntynyttä väkeä. Keskustan jälkeen oli tarkoitus mennä Trade Mart-messuhalliin, jossa Kennedy tapasi kaupungin johtohenkilöitä ruokailun yhteydessä. Tämän jälkeen ajettaisiin taas kaupungin halki lentokentälle ja sitten jatkettaisiin jo seuraavaan kohteeseen, eli Austiniin.
Mm.
Kennedyn saattuessa kulki etummaisina kaksi poliisimoottoripyörää. Heti niiden perässä liikkui saattuen johtoauto, jota ajoi Dallasin poliisipäällikkö Jesse Curry. Presidentin auto kulki johtoauton perässä. Presidentin autossa istui siis kuusi henkilöä. Edessä olivat auton kuljettaja William Greer ja hänen vieressään Roy Kellerman. He molemmat olivat salaisen palvelun agentteja. Väliistuimelle oli sijoitettu Texasin kuvernööri ja hänen puolisonsa.
Se oli hassu, kun se on niin pitkä se auto.
Niin, kun siihen oli tehty tavallaan niin kuin lisäosa.
Niin, että siinä niin kuin pystyi olemaan silleen niin kuin limo. 2, 2 ja 2.
Mm. Niin, kuusi istuinta.
Niin.
Ja auton korotetulla takaistuimella istui John F. Kennedy oikealla ja Jacqueline Kennedy vasemmalla puolella.
Mä en ole ihan sata varma, siis kun mulla on niin selkeä kuva tosta, miltä se näytti, että mä en ole varma, että onko mä nähnyt oikeaa videoa varmaan jossain vaiheessa, vai kuvitteleks mä jotain leffaa tai sarjaa, jossa se on vaan tehty uudestaan.
Mm. Molemmat mahdollisia. Mm. Presidentin auton perässä kulki neljä poliisimoottoripyörää. Niiden takana saattuessa eteni presidentin henkivartijoiden auto. Sen perässä tulleessa autossa istui muun muassa varapresidentti Johnson. Seuraavana saattuessa kulki varapresidentin henkivartija, jonka takana liikkui sitten lehdistön edustaja. Eli heillä on aika pitkä saattue.
Mm-hmm.
Kun matka halki Dallasin oli kestänyt runsaan puolen tunnin ajan, Kennedyn autosaattue saapui Dealey Plaza aukion tuntumaan. Saattue oli kulkenut halki kaupungin ydinkeskustan pitkin Main Streetiä, kunnes se kääntyi aukion luona oikealle Houston Streetille. Kuljettuaan sitä yhden korttelin verran se teki jyrkän käännöksen vasemmalle Elm Streetille. Saattue kulki kohti rautatien alikäytävää, jonka päällä oli turvallisuusmääräysten vastaisesti joukko ratatyöntekijöitä. Määränpäänä olleeseen Trade Martiin oli jäljellä noin 5 minuutin matkainen, eli sinne missä ruokailu järjestettiin sitten.
Mm.
Monet on jälkeenpäin kritisoineet tätä reittiä uskoen, että siinä on epätavallisen paljon käännöksiä. Se käytännössä siis ei mut ihan oikeasti, kun... Siinä BuzzFeed Unsolvedissa näytettiin niinku sitä karttaa, niin periaatteessa sä olisit voinut ajaa, siis varmaan on syy, miksi tämä reitti on valittu, mutta periaatteessa sä voisit ajaa vaikka suoraan, ja sitten kääntyä, ja niinku siis silleen niinku tehdä siitä semmoisen loivemman, missä olisi vaikka 2 mutkaa vaan.
Mm.
Mutta tämä on mennyt silleen, korttelikääntyy.
No, niinku on siis mahdollisimman paljon porukkaa päässyt varsille.
Kyllä, siis todennäköisesti tämä. Vai onko? Mutta siitä lisää ensi jaksossa. Ei vaan. Mutta että siinä niin kun oli hyvin paljon siis mutkia ja nimenomaan siis mentiin kadulta toiselle, jotka aiheuttivat sen, että tämä kulkue oli ihan tosi hidas kulkue.
Niin, nimenomaan.
Mikä...
Se hidastaa sitä vauhtia.
Niin. Reitin valitsivat salaisen palvelun agentit ja etukäteen reitin tarkastamiseksi lähetetyt turvajoukot totesivat, että reitin varrella oli yli 20 000 ikkunaa. Ja koska heillä ei ole tarpeeksi miehiä sijoittamaan joka ikkunaan, he eivät sijoittaneet ketään mihinkään.
Jep.
Hienosti, hei. Kaikki tai ei mitään.
Siis nimenomaan. Niin kuin siis silleen, että ei ole silleen, että yksi mies niin kuin per talo katsomaan niitä ikkunoita ja sitten olemaan silleen, hei tuolla on.
Jep.
Nimenomaan, että vastakkaisessa talossa olisi ja kattelisi koko ajan.
Niin. Ei mitään. Ei ketään.
Jep.
Koska ei voi olla, että joka ikkuna on yhtä, niin ei ole... Niin
miksi half ass?
Niin, nimenomaan.
No ass.
When you can full ass.
Ei kun no ass.
Aivan.
Sitten saattue ohitti Texasin school book depositoryin, eli tämmöisen koulukirjavaraston, 7-kerroksisen tiilirakennuksen, ja kääntyi tiukasti taas vasemmalle ja jatkoi hidasta etenemistään tänne Elm Streetille. Nopeus on tässä kohtaa ollut noin 18 kilometriä tunnissa.
Mm.
Joitakin sekunteja Elm Streetille kääntymisen jälkeen, kellon ollessa 12.30, presidentti Kennedyn autoa kohti alettiin ampua. Ensimmäistä laukaista Jackie Kennedy luuli moottoripyörän meluksi, niin kuin että rengas olisi puhjennut tai jotain. Ja tämä poliisi, joka ajoi sitä ekaa autoa, tämä Jesse Curry puolestaan rautateiden tätä työmelua, mitä siinä oli. Sen sijaan muun muassa kuvernööri John Connolly kertoi jälkeenpäin, että hän tunnisti kokeneena metsästäjän äänen heti kivääriksi.
No se on hyvä, että sä jälkeenpäin kerroit sen sitten.
Hän on tullut pätemään jälkeenpäin.
Nimenomaan minä tiesin. Kyllä heti minä tiesin. Ensimmäisestä, että se oli kivääri.
Sitten silleen, ei se ollut kivääri. Ei vaan, oli se. Ensimmäinen presidenttiin osuneista luodeista meni sisään hänen niskastaan. Repäisi oikeaa keuhkoa. Raapaisi henkitorvea ja tuli ulos hänen kurkustaan, lävistäen solmion solmun. Ja jatkoi matkaansa kuvernööri Connellin selkään.
Se on ollut tehokas.
Kuvernööri vajosi syvemmälle istuimelleen, mutta Kennedy istui korkealla luonnottoman jäykkänä. Selkäkipujen vuoksi hän joutui käyttämään tämmöistä tukikorsettia, joka esti häntä nyt lysähtämästä kasaan. Korsetti osoittautuikin kohtalokkaaksi, sillä se teki presidentistä helpon maalitaulun. Pian ensimmäisen jälkeen ammuttiin toinen presidenttiin osuneista luodeista. Se iskeytyi hänen päänsä yläosaan. Luoti kulki läpi presidentin pikkuaivojen ja irrotti hänen takaraivostaan kallonkappaleita, joita sinkoutui hänen ympärilleen. Kennedy kallistui tämän jälkeen puolisoaan vasten ja hänen päästään sinkoutunutta verta tai veristä aineesta lensi auton vieressä kulkeneen moottoripyöräpoliisin kasvoille. Ihan todella katastrofaalista.
Ihan hirveä.
Ja kyllä se ensimmäinenkin oli jo kuolettava.
Mm.
Mahdollisesti.
Niin. Heti ampumisen jälkeen presidentin vaimo nousi auton takakontin päälle poimimaan sieltä presidentin päästä irronneita paloja.
Siis mieti, kun sun reaktio on siis se, että sä oot silleen, apua, nää pitää kerätä. Että niinku, toi on aivan siis semmoinen niinku, reaktio. Sä et ajattele siis sille yhtään. Niin.
Ihan täysin. No takana ollut tämmöinen salaisen palvelun agentti hyökkäsi samantien rouva Kennedyn kimppuun, koska hänhän oli siis periaatteessa ollut siinä autossa ihan turvassa, mutta nyt hän kurottautuu sinne paksin luo, niin hän on nyt myös maalitaulu.
Mm.
Ja siis työnsi rouvan takaisin auton istuimelle ja suojasi sitten presidenttiparia. Elm Streetin varrella ollut vaatetehtailija Abraham Zapruder sai ainoana henkilönä tallennettua kaitafilmikamerallaan salamurhan lähes kokonaan.
Kyllä.
Hän seisoi kuvatessaan leveän betonipylvään päällä, joka sijaitsi Kennedyn auton oikealla puolella jääneelle ruohokumpareella. Filmille tallentunut sisältö osoittautuikin murhan tutkijoille varsin tärkeäksi todistusaineistoksi, ja se on just se, minkä voi vaikka YouTubesta nähdä.
Mm.
Tutkijat kutsuvat sitä Jet-filmiksi. Ja se on kokonaisuudessaan 26,6 sekuntia pitkä.
Mm.
Ja ampumista oli paikalla todistamassa runsaasti yli 100 silminnäkijää.
Kun sitä videota katsoo, ja kun se kestää sen 30 sekuntia, ja kun mietit, että 30 sekuntia, eihän se ole mikään aika. Herran jumala, se tuntuu pitkältä.
Joo, siitä tapahtuu paljon.
Mm.
Se on ihan uskomatonta.
Ihan kauhea.
Silminnäkijät ovat kertoneet nähneensä minuutteja ennen laukauksia kirjavaraston 6. kerroksen ikkunassa henkilön, joka oli pysytellyt hievahtamatta paikallaan. Yksi silminnäkijöistä on kertonut nähneensä henkilön pitelevän esinettä, joka näytti kiikarin tähtäimeltä. Mutta hän ei kuitenkaan ilmoittanut havainnoistaan lähellä seisonnalle poliisille, koska luuli ikkunassa ollutta henkilöä salaisen palvelun agentiksi.
Mm.
Kun oli selvinnyt tilanteen vakavuus, tämä autonkuljettaja polkaisi kaasun pohjaan ja kaahasi 100 km tuntinopeudella pois Daily Plazalta kohti 2 kilometrin päässä sijaitsevaa Parkland Hospital-sairaalaa. Kennedy kiirätettiin leikkaussaliin ja lääkärit tekivät kaiken voitavansa. Ampumavamman vuoksi hänen päästään oli vuotanut runsaasti verta aina sieltä ampumapaikalta asti, joten hänellä oli paha verenhukka, koska sitä verenvuotoa ei saatu siis tyrehtymään edes sairaalassa.
Mm.
Presidentille ei pystytty havaitsemaan pulssia eikä verenpainetta. Kennedy yritti vaivalloisesti hengittää, mutta hänellä havaittiin vain satunnaisia sydämenlyöntejä. Lääkärit yrittivät lukuisin tavoin elvyttää pahoin haavoittunutta presidenttiä. Hänen kehonsa siirrettiin liuoksia, hydrokortisonia ja verta, ja hänen kumpaankin keuhkoonsa työnnettiin putket imemään pois rinnassa olevia aineita ja estämään keuhkojen romahtaminen. He jatkoivat elvytysyrityksiä 22 minuuttia, kunnes totesivat presidentin menehtyneen.
Mm.
On toi kyllä. Siis vaikka totta kai sairaaloissa tulee vaikka minkälaisia potilaita paikalle, mutta mieti, kun oot tullut töihin ja yhtäkkiä siinä on presidentti, joka sun pitäisi pelastaa.
Ja siitä puuttuu osa niin päästä.
Mm. Et siis totta kai jokainen henki on yhtä arvokas, mutta kyllä siinä on tietynlainen paine, että tässä on nyt maan päämies.
No mites niin kun Trump sai koronan, kun ne työnsi siihen kaikki niin kun lääkkeet, mitä maa päällä kantoi. Mm.
Ja siis itse asiassa mä luin jostain lähteestä, en tainnut tähän kirjoittaa, en. Mutta että siis se, että joku lääkäri oli maininnut, että he ei välttämättä olisi elvyttänyt ihan niin noin kauan. Mm. Että ne näki jo aikaisemmin tavallaan, että tilanne on täysin toivoton. Niin. Mitään ei voi tehdä. Mutta ettei kukaan voi tulla sanomaan, että te tapoitte sen.
Mm.
Jep.
Että ette yrittänyt tarpeeksi.
Niin. Jep.
Mm.
Vaikka siis en tarkoita, että he eivät muiden kohdalla kokeilisi näitä kaikkea. Mutta toi koska ne teki siis paineluelvytystä tuon 22 minuuttia.
Mm-hmm.
Niin. Ihan siis suotta.
Mm.
Että aikaisemminkin tajuaa, että mitään ei tapahdu.
Mutta kyllä se yleensä on aika pitkä aika, mitä vielä kuitenkin yrittää. Että
on, kyllä kyllä. Sairaalan lääkärin mukaan presidentin kuolinsyy oli massiivinen pää- ja aivovamma.
Mm.
Kennedyn on sittemmin sanottu olleen itse asiassa aivokuollut jo saapuessaan sairaalaan. Mm. John Kennedy julistettiin kuolleeksi tasan kello 13 ja hän oli kuollessaan 46-vuotias.
Niin.
Hänelle ei tehty oikeuslääketieteellistä tutkimusta vielä täällä Parklandin sairaalassa, vaikka Texasin laki edellytti sitä.
Aha.
Ilmeisesti siis laki edellytti siis sitä, että jos tapahtuu jotain tällaista sairaalan ulkopuolella, niin on kyllä pakko tehdä
niin
se.
Niillä on niin paljon asevälikohtauksia.
Mm. Mutta hänen ruumiinsa lähdettiin sitten kuljettamaan heti pikemmiten, eli jo kello 2. Hänet vietiin tänne Lafieldin lentokentälle ja sillä samalla koneella, millä hän oli tullut Dallasiin vain pari tuntia aiemmin, hänet lennätettiin Washingtoniin.
Kauhea.
Jep.
Jotenkin tosi macabre.
Eikö ookin? Se on jotenkin, toi oli munkin mielestä jotenkin ihan tosi, tosi semmoinen iljettävä tieto. Mm.
Ja just, että kun tuohon aikaa uutinen ei vielä ole kulkenut niin nopeasti, että ne vaan katsoivat, että ai presidentti tuli takaisin. Hetkinen.
Niin.
Mm. Varapresidentti Johnson vannoi presidentin virkavalan seistessään siinä lentokoneessa odottaen nousuun pääsyä. Eli se oli niin kuin heti vaihtu. Lentotukikohdasta presidentin ruumis kuljetettiin sotilassairaalaan, jossa ruumiin avaus suoritettiin heti saman päivän iltana. Se aloitettiin 8 paikallista aikaa ja oltiin saatu päätökseen 11 aikaan illalla. Ruumiin avausraportin mukaan Kennedyn kuolinsyynä oli takapäin ammuttujen luotien aiheuttama ampumavamma päässä. Toi tuntui jotenkin höpsöltä, että että se täytyi tavallaan niinku vielä ruumiin avauksessa todeta.
Niin.
Kun eikö sen jo vähän niinku kaikki. Siis mä tiedän, että se täytyy tehdä ja se kyllä ei ole siis se pointti. Mutta jotenkin se, että no niin nyt se on tehty ja toteamme sen saman, minkä kaikki näki. Se tuntuu vähän semmoiselta, että niin.
Niin.
Ampumisessa Kennedyn lisäksi haavoittui siis tämä Texasin kuvernööri John Connally, mutta hän selviytyi vammoistaan. Häneltä murtui 3 kylkiluuta, hänen toinen keuhkonsa puhkesi ja hänen oikea ranteensa vaurioitui ja toiseen jalkaan juuttui se luoti.
Niin se meni niinku
niin, läpi.
Tälle niinku, ja niinku tästä näin ranteesta, joka oli sylissä ja pysähtyi tuonne reiteen.
Jep, se on ollut kestävä luoti se.
Siis mutta kun se on mennyt pehmeistä kohdista läpi.
Niin siis kyllä, mutta se on niinku uskomatonta ajatella, että se on mennyt ensin presidentin läpi ja sitten ton miehen läpi niin monesta kohtaa ja sitten se juuttuu siihen reiteen.
Niin.
Että niinku jotenkin, ei, siis sitä ei niinku, kun aina leffoissa näytetään, kun yhtä ammutaan, se aina jää se luoti johonkin rintaan kiinni.
Mutta sekin riippuu aseesta.
Siis totta kai se riippuu, että mihin se jää kiinni ja näin, mutta se jotenkin kuulostaa niin maagiselta, että se voi mennä 2 ihmisen läpi.
Ja sen takia sitä kutsutaankin magic bullet, kyllä, niin tätä kyseistä luotia.
Kyllä vain. Kuvernööriä leikattiin haavoittumisen jälkeen 4 tuntia. Ja hoitaneet lääkärit kertoivat jälkeenpäin, että kuvernöörin vaimo oli ammunnan jälkeen ottanut loukkaantuneen miehensä syliin autossa. Ihan vaan niin kuin pidelläkseen, koska oli niin itse surullinen tilanteesta. Mutta se oli se syy, miksi hän pelastui, koska se nainen oli rutistanut niin kovaa, että verenvuoto rinnassa oli tyrehtynyt.
Oho.
Ihan siis silleen sattumalta.
Wow.
Että se on, he uskovat, että
tämä oli semmoinen pitäkää kiinni rakkaistanne, kyllä, niin tämä oli nyt niin kuin silleen sananmukaisesti.
Joo, koska se halausote oli niin kuin auttanut sitä rinnassa olevaa haavaa sulkeutumaan, ja ilmaa ei päässyt enää suoraan rintaontelon luhistuneen keuhkopussin ympärille.
Just.
Niin.
Että se ei ollut vaan se, että se tyrehdytti verenvuodon, vaan se ihan oikeasti se rutistus piti sen miehen hengissä.
Vautsi.
Ja mulla menee ihan kylmät väreet.
Niin, mullakin.
Myös autosaattuetta seurannut James Tag-niminen mies sai ammunnan yhteydessä vähäisen haavan oikeaan poskeensa. Vamma syntyi, koska Kennedyn päähän osuneen luodin kappalet iskeytyi reunakivetykseen ja raapasi sitten kasvoihin tältä mieltä niin kuin haavan.
Mieti, sulla on poskessa arpi siitä, kun presidentti kuoli.
Niin, sama luoti, joka tappoi presidentin. Tuo niin. On tuommoinen 2 totuutta ja 1 valhe.
Niin,
sepä.
No, kuka tai mitä tapahtui? Niin kuin mä tuossa alussa mainitsin, niin tähänhän liittyy aivan sairaan suuri määrä salaliittoteorioita tai vaihtoehtoisteorioita, mutta mä kerron teille nyt sen virallisen tarinan. Ampumisen jälkeen yksi niistä moottoripyöräpoliiseista oli huomannut, että laukaukset oli ammuttu sieltä sen rakennuksen, mikä se oli, kirjakouluvarasto. Koulukirjavarasto, no niin. Sen koulukirjavaraston katolta. Ja hän sitten päätti parkkeerata pyöränsä saman tien juos sinne rakennuksen sisään. Ja matkalla taloon hän törmäsi talonmieheen, joka kertoi, että hän näyttää nopeamman reitin sinne katolle. Kaksikko harppui rappusia ja toissa kerroksissa he törmäsivät 24-vuotiaaseen Lee Harvey Oswaldiin. Tämä talonmies kertoi poliisille, että joo, että hän on töissä täällä, että ei mitään hätää, ja sitten he jatko matkaansa kattoa kohti.
Mm.
Uutinen ampumisesta oli alkanut jo leviämään, ja kolme silminnäkijää oli vahvistanut ampujan olleen valkoihoinen, noin 30-vuotias tummatukkainen hoikka, noin 170-senttinen mies.
Mutta sekin, että miten ne näkee sieltä ikkunasta, minkä pituinen se on?
Niin.
Siis jos katsoo ulkopuolelta ikkunasta sisään, niin mistä sä tiedät, minkä pituinen toi henkilö on?
Ja siis mä en tiedä, onko tämä, kun amerikkalaisilla on nämä kuinka monta jalkaa. Mm. Mutta niillä on jotenkin, ne osaa hirveän hyvin sanoa, että se oli semmoinen 6 feet.
Mm.
Mä en osaa sanoa kenestäkään.
Niin, mm-hmm. 5 feet 6. Ja mä oon vaan silleen, mitä? Mm-hmm.
Koska mä oon niinku silleen, että kun mä näen ihmisen, niin se on joko pitkä tai se ei ole pitkä.
Niin.
Niinpä.
Tai sit se on mua pidempi, tai sit se on niinku silleen tosi paljon mua pidempi.
Mm.
Ei niinku, ei mitään hajua.
Niinpä.
Se on mielenkiintoista. Ja jos ei kato ikää... Niin kuin sanoin, Lee Harvey Oswald oli 24-vuotias, ja he epäilivät, että noin 30-vuotias. Jos ei tuota ikää kato, niin voitteko kuvitella, miltä näyttää Lee Harvey Oswald?
Mm.
Mm-hmm.
Kello 1 jälkeen tätä ampumisaluetta sitten tutkittiin, ja poliisi löysi Texasin koulukirjavaraston 6. kerroksesta ikkunan luota 3 tyhjää hylsyä.
Mm.
10 minuuttia myöhemmin löytyi myös kivääri. Se oli tämmöinen italialaisvalmisteinen karkano, M91-32 karbiinin kivääri, mitä se ikinä tarkoittaa.
Kaliberin?
Se oli carbine, eikä caliber.
Okei. En tiedä, mitä karbiini tässä yhteydessä tarkoittaisi.
En mäkään. Jälleen
se kerran. Se on sotilaskiväärin tai musketin lyhennetty versio.
Okei.
Okay.
Että se on niinku ase.
Niin, niin se on se malli. Että se on se malli,
joo.
Kyllä. Mm. Ja sen omistajaksi paljastui myöhemmin Oswald.
Mhm.
Pian ase- ja hylsylöytöjen jälkeen tehdyissä teknisissä tutkimuksissa kivääristä ja ampumapaikalta löytyneet sormen- ja kämmenjäljet osoittautuivat myös Oswaldin.
Kummallista, että se on ollut sit noin huolimaton, että se on jättänyt ne hylsyt ja aseen sinne ihan noin helposti löydettäväksi.
Joo, tästä oli niin kun puhetta internetissä myöskin, että oli erikoista, koska tämä Oswaldin koulutus oli semmoinen niin kuin ampujana, että siinä yleensä opetettiin keräämään hylsyt.
Niin, yleensä siis mukaan. Ylipäätään niin, opetetaan
hän, aina. Hänhän oli siis armeijan tarkka ampuja.
Niin.
Niin siinä niin kuin, että oli erikoista, että hän, mutta että mä mietin myös sitä, että onko se ollut niin jännittävä tilanne, että siinä on unohtunut kaikki protokollat.
Mutta niin. se on jotenkin kummallista, koska ne on sitten niin selkärangassa, että sä teet sen aina,
niin.
Koska sä olet aina tosi semmoisissa high pressure situation, niin. Kun sä oot armeijassa.
Mutta ehkä hän ei ole aikaisemmin ollut oikeasti.
Mm.
Tai no en tiedä, kyllä varmaan on.
Ja tähänhän siis, no vähän sivuutan jo salaliittoteorioita, koska tähänhän liittyy siis kaikkea näitä, että jos CIA olikin pistänyt sen transsiin ja sitten se ampui sen. Tämä on yksi teoria.
Ai voi.
Tulen puhumaan siitä varmasti enemmän, mutta pointtina siis se, että sitten kun se on se tehty se, mitä piti.
Mm.
Niin hän on herännyt ja tajunnut ja voi ei.
Niin tai siis ei välttämättä
jäänyt
edes tuo,
se.
Mutta sitten se on niinku ollut siinä.
Niin,
sitten
niin.
Hän on lopettanut ja lähtenyt.
Mm.
Mutta myös siis se, että en mä tiedä, tätä ei muuten keskustella sen enempää näissä mun lähteissä jostain syystä. Varmaan niissä teorialähteistä löytyy sitten enemmän. Mutta näissä ei keskusteltu, että miksi hän jätti ne hylsyt ja hän aseen taakseen. Mutta mä jäin miettimään, että kun miettii, että 7 kerrosta, tai hän oli 6. kerroksessa
kyllä.
Ampumassa, ja jos se moottoripyöräpoliisi on nähnyt, että tuolta muuten ammutaan, ja ne törmää 2. kerroksessa, että onko se nähnyt, että mä jäin kiinni, ja sitten sen on niinku pakko vaan juosta
niin.
Pois sieltä,
niin.
Ja se ajattelee, että se ei halua kantaa mitään mukanaan.
Mitään... raskauttavaa.
Niin, ettei kukaan, sit voi vaan sanoa, että mä oon töissä täällä, ja sitten jatkaa
niin.
Matkaa.
Niin.
Että onko se ollut sitten se syy, että ne jää taakseen. Se ei ole ajatellut sitä, että niissä olisi sormenjälkiä tai
kyllä.
Muuta.
Ei ole ehtinyt.
Mutta tää on ihan vaan, koska ei tiedä. Mutta joo, tutkittiin myös vielä varmasti se, että hylsyt ja luodit täsmät toisiinsa, ja että ne oli ammuttu sillä aseella.
Mm.
Ja kaikki mätsäs.
Mm-hmm.
No Oswald tosiaan poistui siis tästä rakennuksesta, kun ei tämä poliisi sille mitään tehnyt. Hän hyppäsi linja-autoon, mutta paikalla oli niin järkyttävä väentungos tämän tapahtuman vuoksi, että bussi juuttui sinne liikenteen sekaan. Joten hän hyppäsi sitten kyydistä ja otti taksiin, joka vei hänet 4,5 kilometrin päähän, missä hän sitten asui vuokra-asunnossaan. Hän oli siellä noin 1 aikaa, hän käväsi siellä asunnollaan vaan ihan tosi nopsaa ja otti mukaansa sitten revolverin.
Uh-huh.
ja lähti takaisin kävellen kaupungille. Niin kuin sanoin, että tuossa kohtaa oli jo tiedossa tuntomerkit tästä, miltä ampuja näytti. Ja varsinkin poliisien keskuudessa oli annettu niin tarkat tuntomerkit, kun oli pystytty antaa. Mm. Oswaldin kävellessä kaupungilla hänet pysäytti J.D. Tippett-niminen poliisikonstaapeli. Mies oli nähnyt, kun tämmöinen, siis tämä poliisi oli nähnyt, kun Oswald käveli kadulla ja ajatteli, että toi istuu kuin nenäpäähän tuohon kuvaukseen. Joten hän ajatteli, että hän pyytää vähän apujoukkoja ja menee jututtaa tätä miestä. Koska kuitenkin onhan se nyt totta, että mitä 170-senttinen tummat hiukset vaalea mies. Mm. Sehän voi olla kuka tahansa.
Niin.
Mutta mä käyn jututtaa edes
tota. Mm.
No, koska tämä ampuminen oli ollut niin iso hässäkkä, niin hän ei saanut sieltä poliisiradiosta vastausta tai apujoukkoa. Kaikki oli varmaan paniikissa. Mä kuvittelen, että kun ihmiset on paniikissa, niin juoksee ympyräissä. Niin ne on ollut varmaan sitten siellä.
Jokainen poliisi juossut ympyrää.
Kyllä, ja heilutellut käsiään pään päälle.
Indeed.
Kyllä. Niin hän ei kuitenkaan sitten saanut niitä, tai ei saanut yhteyttä sinne keskukseen ollenkaan, mutta hän päätti, että kyllähän käy jututtaa tuota miestä sitten vaikka itsekseen. Hän ajoi miehen viereen poliisiauton ja nousi autosta. Hän ei ottanut mitään asetta esiin eikä mitään. Hän halusi vain ihan oikeasti kysyä tätä mieheltä suunnilleen, mihin menossa, mistä tulossa.
Mm.
Aivan yhtäkkiä Oswald veti taskustaan esiin sen revolverin. Ja ennen kuin tämä Tippett pystyi edes ottamaan omaa asettaan tai mitään, niin Oswald oli ampunut 4 laukausta suoraan tätä poliisia päin.
Mm. Ei sillä, että kertoisit olevasi syyllinen tai mitään.
Nope. Mies kaatui maahan autonsa etupyörän viereen ja jäi siihen, mutta hän ei kuitenkaan kuollut näihin laukauksiin.
Mm.
Joten Oswald kohotti aseensa vielä kerran ja ampui poliisia päähän.
Hmm. Ja siis oikein, että sä teet vaan työtäs.
Niin, siis poliisi.
Niin, siis nimenomaan poliisi tekee vaan työtään ja...
Oli huono päivä.
Sitten sulle käy niin kuin just silleen, että sä oot silleen, niin kuin, että... Et menikö se vähän tavallaan liian herkästi siihen tilanteeseen, että nimenomaan, että jos tämä on ampunut just presidentin, niin miksi tämä ei ampuisi poliisia?
Niin,
niinpä. Mutta ei ole varmaan ajatellut yhtään, niin kuin, että on ollut vaan, että no mä kysän sen.
Niin, nimenomaan.
Mutta silleen mun ymmärtääkseni Suomessa pitää aina olla pari. Että niin, ei saa mennä yksinään mihinkään koskaan.
Niin, kyllä. Ja Amerikassahan ihan, että ne on ihan eri.
Ainakin just kun katsoo mitään,
tai,
niin ja sitten jos katsoo yhtään mitään tämmöistä CSI tai jotain, niin siellä on aina joku yksin sooloilemassa.
Niin tai jotain, niin. Siis ihan näitä poliisi-TV-tä, siis niin kuin tämmöisiä
just, ohjelmia. Just, että on pyydetty autosivuun ja muuta, niin ainahan se on vain yksi poliisi, joka menee jututtaa.
Niin totta, niin on. Uskomatonta. No, Oswald pakeni paikalta juosten. Hän juosi katuja pitkin ja vähän piilotteli puskissa, ettei häntä nyt suoraan nähtäisi. Ja... Hän saapui Texasin elokuvateatterin kohdalle ja juoksi maksamatta sisään sen katsomoon. Kuitenkin ryhmä poliisimiehiä oli saanut kuulla siitä poliisin ampumisesta ja silminnäkijähavaintojen perusteella he osasivat lähteä etsimään Oswaldia teatterista.
Siis ihan tosi typerää. Jotenkin se siis ei ole ajatellut yhtään loppuun tätä.
Niin,
siis ei. Todella outoa toimintaa.
Joo, on. Oswald pidätettiin... kamppailun jälkeen sieltä elokuvateatterista kello 13.50 tämän poliisin murhasta epäiltynä nimenomaan.
Niin nimenomaan, että sä teit murhan, vaikka et sä oiskaan se, joka sen presidentin olisi ampunut.
Niin.
Niin sä olet yhä murhannut jonkun.
Jep.
Ihan, siis ihan turha.
Mm. On, täysin. Aivan siis se on, en tiedä. Pidätyksen jälkeen poliisi toimitti Oswaldin Dallasin pääpoliisiasemalle. Hänen kätensä ja kasvonsa tutkittiin parafiinikokeella sen selvittämiseksi, oliko hän laukaissut aseen hiljattain. Kokeen tulokset osoittautuivat positiiviseksi. Ja kello 19.10 Oswald laitettiin sitten virallisesti syytteeseen poliisikonstaapeli Tippettin murhasta. Lauantaina 23. marraskuuta hänet asetettiin syytteeseen myös presidentti Kennedyn murhasta.
Mm.
Poliisit kuulustelivat Oswaldia noiden 2 päivän aikana yhteensä 12 tuntia. Kuulusteluissa Oswald kiisti olleensa millään tavoin osallinen presidentti Kennedyn tai tämän poliisikonstaapelin kuolemiin. Hän sanoi kuuluisaksi jääneet sanat I am just a patsy, eli siis olen vain syntipukki. Ja hän vetosi sillä siihen, että koska hän oli asunut Neuvostoliitossa, niin sitten hänen päälleen niin kuin
Hänet on aivopesty tekemään tämä.
Niin, ja siis se, että poliisi päättää, että koska mä oon asun Neuvostoliitossa, niin te päätätte, että se on mä ajatuksella. Tästä on myös Manic Street Preachersin kappale I Am Just a Patsy, missä ilmeisesti, nyt kun jäin miettimään, niin siinä saattaa olla oikeasta nauhoituksesta, koska se alkaa semmoisella rakeisella äänellä, missä mies huutaa, että I Am Just a Patsy, niin onkohan se siitä oikeasta kuulustelunauhasta. Koska niillä on paljon biiseissä sitä, että ne käyttää niin kuin oikeasta mielenkiintoista. En tiedä. Mutta Lee Harvey Oswald syntyi 18. lokakuuta 1939 New Orleansissa 2 kuukautta isänsä kuoleman jälkeen. Hänen äitinsä meni myöhemmin uudelleen naimisiin, mutta tämä liitto ei kestänyt muutamaa vuotta enempää. Oswaldin ensimmäisten vuosien aikana perhe muutti lukuisia kertoja ja lapsena Oswald oli usein luvatta pois koulusta ja joutui käytöksensä vuoksi psykiatriseen tarkkailuun. Häntä esimerkiksi kuvailtiin BuzzFeed Unsolved-jaksossa väkivaltaiseksi. Jo lapsena hän oli esimerkiksi jahdannut veljeään puukolla.
Oho.
Lokakuussa 1956 Oswald keskeytti koulunkäynnin ja liittyi Yhdysvaltain merijalkaväkeen. Asepalveluksessa hän menestyi ampumisessa ja nimenomaan hän oli siis tarkka ampujana. Mutta muuten hän suhtautui palvelukseen hyvin välinpitämättömästi. Hän ilmaisi palveluksen aikana poliittisesti radikaaleja, Neuvostoliittoa puolustaneita näkemyksiä. Ja hänet sitten vapautettiin merijalkaväestä vuonna 1959. Hän alkoi kiinnostua marxismista ja lukikin paljon aiheen kirjallisuutta ja jopa sanomalehtiä. 9 päivää myöhemmin hän matkusti Helsingin kautta Neuvostoliittoon, jossa hän yritti saada maan kansalaisuuden, siinä onnistumatta. Saatuaan kieltävän päätöksen kansalaisuusvaatimukseensa, Oswald yritti tappaa itsensä moskovalaisen hotellin kylpyammeessa.
Oi voi.
Tämän jälkeen hänen annettiin jäädä maahan hetkeksi, ja hän asui Minskissä, jonne neuvostoviranomaiset olivat määränneet hänet töihin.
Hän on ollut kyllä tosi troubled.
Joo.
On. Hänellä on siis ollut semmoinen pakkomielle.
Niin, siis mä meinasin kanssa, että tämä on niinku fani, joka pääsi ja yrittää vaan, että näinhän mä saan kansalaisuuden, kun vaan kerron, että tykkää Venäjästä.
Jep. Hän tapasi siellä Minskissä Marina Nikolajevna Prusakovan ja meni hänen kanssaan naimisiin 30. huhtikuuta 1961. 13 kuukautta myöhemmin hän palasi Yhdysvaltoihin vaimonsa ja 3 kuukauden ikäisen tyttärensä kanssa. Yhdysvalloissa perheen uusi ystäväpiiri koostui Dallasissa asuneista venäläissiirtolaisista, joiden avulla hän sai myös työpaikan valokuvakehittämöstä. Oswald ajautui pian riitoihin työpaikallaan ja pahoinpiteli kotona vaimoaan.
Ai kauhea.
Samoihin aikoihin hän kiinnostui Kuuban kommunistidiktatuurista ja alkoi suhtautua erittäin kriittisesti Yhdysvaltain hallinnon Fidel Castron vastaiseen politiikkaan.
Mm-hmm.
Tammikuussa 1963 Oswald tilasi postimyynnistä 38 kaliberisen Smith & Wesson revolverin ja 2 kuukautta myöhemmin tämän italialaisen karkanokiväärin.
Se on käsittämätöntä, että sen voit vaan nettiin mennä ja shoppailla pari asetta.
Mm-hmm. Tai siis postimyynti.
Niin.
Vielä siis kaiken lisäksi, että sillä on ollut joku katalogi, mistä se on tilannut niitä kotiin.
Mm.
10. huhtikuuta hän yritti salamurhata kiväärillään äärioikeistolaisen entisen armeijan kenraalin Edwin Walkerin. Viranomaiset selvittivät Walkerin salamurhayrityksen vasta Kennedyn murhan jälkeen.
Huhhuh.
Se ei selvinnyt ennen sitä. Koska jos se olisi selvinnyt, niin...
Tuskin olisi tapahtunut Kennedyn.
Kyllä.
Mm.
Myöhemmin huhtikuussa Oswald jätti vaimonsa Dallasiin ja matkusti New Orleansiin, missä hän perusti yhden miehen Fair Play to Play Fair for Cuba-järjestön ja jakoi Castron hallintoa puolustaneita esitteitä.
Hän on ollut vähän fanaattinen.
No joo.
Syyskuussa Oswald matkusti Meksikoon ja siellä hän yritti turhaan saada Kuuban lähetystöstä viisumia ja Neuvostoliiton lähetystöstä lupaa palata Neuvostoliittoon. Eli hän halusi sitten joko Kuubaan ja jos mihin ei vaan... Kuubaan, niin vaikka sitten Neuvostoliittoon
takaisin. Mihin vaan paitsi Amerikkaan.
Ja nekin on ollut siellä Neuvostoliitossa, että älä tuu tänne. Mm-hmm. Ajattelin, siinä on asiat huonosti. Hyvä. Siinä on vissiin aika vaikea saada viisumia.
Vissiin.
Mm.
Lokakuussa Oswald palasi Dallasiin, mutta ei vaimonsa luokse. Hän siis palasi muuten vaan, ja hän sitten sai työpaikan täältä Texasin koulukirjavarastosta. 19. marraskuuta Dallas Times Herald sanomalehti julkaisi kartan presidentti Kennedyn vierailun autosaattueen reitistä, joka kulki tästä Oswaldin työpaikan vierestä, niin kuin jo tiedämme. Ja 22. marraskuuta hän sitten toteutti suunnitelman ja ampui kiväärillään työpaikkansa 6. kerroksen ikkunasta tappavat laukaukset kohti Kennedyn autosaattuetta.
Mm.
Sunnuntaina 24. marraskuuta, eli 2 päivää sen jälkeen, kun Kennedy on kuollut ja hänet otettu kiinni. Oswaldia lähettiin aamulla ennen 11 siirtämään Dallasin pääpoliisiasemalta vankilaan. Ja vähän kello 11 jälkeen poliisiasemalle saapui sitten panssaroitu kuorma-auto, jolla Oswald oli tarkoitus kuljettaa. Poliisit päättivät kuitenkin suorittaa siirron tunnuksettomalla henkilömallisella poliisiautolla, koska se olisi nopeampi ja helpompi ohjattava. Ja miettii vaan siis sitä, että kuinka typerä syy, että ei mennä tämmöisellä kuorma-autolla, koska henkilöauto on helpompi ohjata.
Niin.
On semmoinen ok.
Mm.
Ei se safety ole niin juttu, mutta...
Ei ne poliisit osannut ajaa.
Niin. No joo. No Oswald ja häntä saattaneet henkilöt laskeutuivat hissillä poliisitalon pohjakerrokseen. Hissistä poistuttuaan he kävelivät toimistotilan halki pysäköintihalliin, jossa oli vastassa 40 tiedotusvälineiden edustajaa. Joukkoon oli onnistunut soluttautumaan dallasilainen yökerhon omistaja Jack Ruby. Hän työtyi väkijoukon läpi etuvasemmalta suoraan Oswaldin eteen ja ampui tätä kohti varsin läheltä 1 laukauksen lyhytpiippuisella Colt Cobra-revolverillaan. Haavoittunut Oswald voihkaisi tuskaisesti ja lyyhistyi maahan. Luoti oli lävistänyt hänen maksan, pernan ja aortan. No, hänet kiiretettiin ambulanssilla Parkland Memorial Hospitaliin, eli tänne samaan,
missä... Siellä on ollut kiirettä.
Kyllä. Ja kirurgit alkoivat leikata Oswaldia ennen kello 12, mutta eivät onnistuneet pelastamaan hänen henkeään, ja hänet julistettiin kuolleeksi kello 13.07. Jack Ruby tunsi monia dallasilaispoliiseja ihan henkilökohtaisesti, ja oli heidän kanssaan hyvin hyvissä väleissä. On epäilty, että Ruby onnistui juuri näiden suhteidensa ansiosta kulkemaan niin esteettömästi sinne pysäköintihalliin, kukaan ei kyseenalaistanut. Ja on myös arveltu, että kadulta pysäköintihalliin johtanutta ajoluiskaa vartion poliisimies ei ole vaan huomannut hänen kulkuaan, tai sitten hän on päästänyt hänet läpi sinne. The Dallas Times Heraldin valokuvaaja Bob Jackson tallensi kamerallaan Oswaldin ampumisen. Hän sai valokuvastaan seuraavana vuonna Pulitzer-palkinnon.
Uskomatonta, että tuommoisesta palkitaan.
No nehän on aina joku siis niin. Vuoden valokuvateko tai vuoden uutinen. Tai, että silleen niin kuin ymmärrän, mutta on kyllä silleen. Niin. Oswaldin ampuminen nähtiin suorana NBC:n televisioyhtiön lähetyksessä. Teosta tuli maailman ensimmäinen suorassa televisiolähetyksessä tapahtunut murha.
Hmm.
Oho.
Aika villi.
Jep. Siis kunnolla oikeasti taas paha kiertämään.
Jep.
Vaikka hän olisikin ollut syyllinen, mutta siis...
But I'm just a patsy.
Niin. Ei, mutta siis jotenkin en ymmärrä. Koston kierre.
Kyllä.
Ja siis se, että niin kuin, on silleen, että ei tuolla ole muuta kuin todennäköisesti presidentin tappanut tyyppi, että kuka vaan voi periaatteessa, niin kuin, että mene vaan, niin. Ei haittaa. Mene ihmettelemään sinne aseesi kanssa.
Mm. Salaliittoteoriassa tulee tästäkin, että hänet on niin kuin palkattu sinne ampumaan se poliisin toimista, ettei niiden tarvitse tehdä sille mitään. Mutta
mut sekin, että siis joo, sä kostit sun poliisikaverin ja presidentin kuoleman, mutta nyt sä joudut vankilaan sitten, kun sä teit murhan.
Niin.
Niin kuin missä tää logiikka on?
Niinpä.
Ei siellä ole. Jack Rubin oikeudenkäynti alkoi helmikuussa 64. Häntä edustanut lakimies yritti oikeudessa perustella päämiehensä tekoa mielenhäiriöllä. Lakimiehen mukaan Ruby kärsi noin 30-vuotiaana saamansa aivotärähdyksen aiheuttamasta aivovauriosta, joka oli pahentanut Rubylla jo aiemmin olleita väkivaltaisia purkauksia. Asianajajan mukaan Ruby ei siis voinut toimia harkitusti ampuessaan Oswaldia. Ruby kuitenkin tuomittiin 14. maaliskuuta 64 kuolemaan Lee Harvey Oswaldin ampumisesta.
Oho.
Hänen tuomiostaan valitettiin ylempään oikeusasteeseen. Texasin valitustuomioistuin kumosi Rubylle aiemmin langetetun kuolemantuomion ja määräsi järjestettäväksi uuden oikeudenkäynnin toisessa tuomioistuimessa. Vankeudessa ollessaan Ruby väitti olleensa osa isompaa salaliittoa presidentti Kennedyn murhaamiseksi ja väitti jopa tietävänsä sen, kuka murhasi Kennedyn.
Aha.
Ruby sanoi häntä haastatellessa haastateleille. Ei,
haastattelijoille.
Haastateleille.
Haastatelleille.
Niin, se on varmaan se, mitä mä oon hakenut. Mm. Ruby sanoi häntä haastatelleille toimittajille, että lainaus, maailma ei koskaan saa tietää oikeita tosiasioita siitä, mitä tapahtui, eikä minun motiivejani.
Mm-hmm.
Odottaessaan uutta oikeudenkäyntiä Jack Ruby kuoli keuhkosyöpään vuonna 1967 Dallasin Parklandin sairaalassa, eli samassa paikassa, jossa presidentti Kennedy ja Lee Harvey Oswald olivat kuolleet.
Mm. Huhhuh.
Mutta josko se on tiennyt jo siinä vaiheessa, kun se ampui, että syöpä vie.
Niin, todennäköisesti, koska aika nopeasti meni.
Niin, nimenomaan.
Viikkoja ennen kuolemaansa Ruby oli jälleen kertonut ampumisestaan, ja nyt hän kertoi ampuneensa sen niin kuin Oswaldin oma-aloitteisesti. Uudeksi presidentiksi valittu Johnson asetti viikkosalamurhan jälkeen Yhdysvaltain korkeimman oikeuden puheenjohtajan Earl Warrenin johtaman komission tutkimaan presidentti Kennedyn murhaan. Komissio totesi 10 kuukauden tutkimuksen perusteella, että Lee Harvey Oswald oli yksin vastuussa salamurhasta, eikä komissio löytänyt todisteita kotimaisesta tai ulkomaisesta salaliitoista. Komission 888-sivuinen loppuraportti esitettiin presidentti Johnsonille syyskuussa 1964 ja julkistettiin sitten 3 päivää myöhemmin. Warrenin komission raportti sisältää kutakuinkin tämmöisiä johtopäätöksiä ja toteamuksia. Presidentti Kennedyn ja kuvernööri Connellyin osuneet laukaukset ammuttiin Texasin koulukirjavaraston 6. kerroksen ikkunasta. Kennedyn osui ensin luoti, joka meni sisään kaulan takaosasta ja tuli ulos kaulan etuosasta. Ja aiheutti vamman, joka ei välttämättä ollut tappava.
Mm.
Toinen presidenttiin osuneista luodeista osui pään oikealle puolelle ja aiheutti massiivisen ja kuolemaan johtavan vamman. Connellyin osui luoti, joka meni sisään selän oikealta puolelta ja jatkoi sitten kulkuaan alaspäin rinnana oikealle puolelle, tuli ulos oikean nännin alapuolelta. Seuraavaksi luoti läpäisi oikean ranteen ja pysähtyi vasempaan reiteen, joka aiheutti pinnallisen vamman. Ei ole luotettavia todisteita siitä, että laukauksia olisi ammuttu rautatien alikäytävältä, autosaattuen etupuolelta tai mistään muusta paikasta. Koska tämä tulee niissä teorioissa kanssa.
Niin, että... ja se suunta on ihan selvä, että sen pitää tulla tietyltä puolelta yläviistosta.
Niin, mutta jos siellä oli sittenkin enemmän kuin 2 luotia. Ei kuin 3.
Just.
Mm. Todisteet osoittavat vahvasti, että ammuttajaluokauksia oli vain 3. Mä diipunkkasin just itteni. Vaikka ei olekaan täysin varmaa siitä, mikä ammutuista luodeista haavoitti Connellya, on kuitenkin olemassa asiantuntijoilta saatua vakuuttavaa näytöstä siitä, että juuri se sama luoti, joka läpäisi Kennedyn kaulan, olisi aiheuttanut myös Connellyn vammat. Ja että nämä molemmat laukaukset ammuttiin Texasin koulukirjavaraston 6. kerroksesta. Lee Harvey Oswald ampui laukaukset, ja Oswald tappoi myös tallasilaisen konstaapelin 45 minuuttia Kennedyn ampumisen jälkeen. Jack Ruby tuli poliisilaitokselle ja surmasi Oswaldin. Ei ole olemassa todisteita, että miehet olisivat tunteneet toisiaan etukäteen, tai että Dallasin poliisilaitoksen jäsenet olisivat avustaneet Rubya ampumisessa.
Mm.
Komissio ei löytänyt mitään todisteita liittovaltion, osavaltion tai paikallisen viranomaisten salaliitoista, vallankumouksellisuudesta tai epälojaalisuudesta Yhdysvaltain hallitusta kohtaan. Komissio ei pystynyt määrittämään kattavasti motiiveja. Komissio uskoo, että presidentin suojelua koskevien suosituksia parannetaan jatkossa ja tässä tutkimuksessa esitettyjen tosiseikkojen perusteella.
Mm-hmm.
Eli he eivät tehneet mitään väärää, mutta aina voitaisiin vähän pojat tsempata.
Mm-hmm.
Kennedy haudattiin Arlingtonin sotilashautausmaalle. Hän on William Howard Taftin lisäksi ainoa sinne haudattu presidentti. Kennedyn haudalla palaa ikuinen tuli.
Hmm.
Okei. Okay. Olympia tuli.
Kyllä. Myös hänen veljensä senaattorit Robert F. Kennedy ja Edward M. Kennedy on haudattu tänne Arlingtoniin. Ja Kennedyn kanssa samassa haudassa on myös nämä 2 vauvana kulttalasta.
Hmm.
Jacqueline Kennedy muutti Washingtonista New Yorkiin, missä hän käytännössä asui elämänsä loppuun asti. Hän kärsi viimeisten vuosiensa aikana paparatseista ja juorulehdistä ja varsinkin heidän epätoivotusta huomiostaan.
Mm.
Hän meni uudelleen naimisiin vuonna 1968 kreikkalaisen laivanvarustajan Aristoteles Onassiksen kanssa.
No nyt on kreikkalainen nimi.
Kyllä. Huhujen mukaan liitto oli vaikea ja Jackie asui itsekseen pääosin New Yorkissa. Mies kuoli jo vuonna 1975 ja Jackie O peri kevyet $20 miljoonaa.
Mm-hmm.
Hän teki työtä journalismin ja taiteen parissa, kunnes kuoli itse syöpään syöpään 64-vuotiaana vuonna 1994.
Mm.
Hänelle oli aivan vähän aiemmin diagnosoitu non-Hodgkinin lymfooma. Mikä se ikinä sitten onkaan?
Syöpä.
Niin kyllä.
Mm.
En tiedä millainen.
Se on joku non-Hodgkins on löytänyt sen.
Non-Hodgkins, kyllä. Hänet haudattiin John F. Kennedyn viereen. Ja mun mielestä hirveän mielenkiintoista.
Joo.
Niin.
Koska hän oli kuitenkin uudelleen
naimisissa. Niin, nimenomaan. Mutta... Ehkä se oli hänen legacy.
Niin. No niin kuin moneen kertaan tässä jo mainitsin, niin vaihtoehtoisia teorioita, miten ampuminen tapahtui, miksi se tapahtui, kuinka monta ampujaa oli, kuka ampuja todella oli. Niitä on siis ihan todella paljon. Yleisimpiä niistä on siis se, että Oswald ei ampunut yksin, että ampujia olisi ollut ainakin kaksi. Myös Kennedyn oma lähipiiri on varmoja siitä, että yksi ihminen ilman kunnon motiivia ei voinut olla tämän kaiken takana. Ja että ehkä Oswald oli palkattu. Ja sitten just toi, että Oswald ammuttiin saman tien, niin siksi, että hänet haluttiin hiljentää.
Mm.
Oswald ei tunnustanut ja sanoi olevansa vain syntipukki, mutta kenen puolesta?
Mm-hmm.
Vai puhuuko hän vaan lämpimikseen?
Niinpä.
Seuraavassa jaksossa laitetaan sitten ne foliohatut päähän ja käydään läpi muitakin Kennedyn klanin jäseniä, koska on tämä niin sanottu Kennedy-kirous, sillä niin moni perheenjäsenistä on kokenut traagisen kohtalon.
Mm.
Ja siihen uskoo ken tahtoo, mutta keskustellaan siitä sitten ensi kerralla.
Noniin.
Siinä oli mun tämänkertainen kurja juttu.
Mm.
Miltä nyt tuntuu?
Siis kun mä jäin siis miettimään sitä, että kyllä mä aika ison osan tästä niin kuin just tiesin. Mutta mä en muistanut tota, kyllä mä varmaan ehkä on senkin kuullut joskus, mutta mä en muistanut, että se Oswald ammuttiin noin äkkiä heti siinä. Mä muistin kyllä, että se kuoli, mutta en, että ihan näin parin päivän päästä.
Niin.
Tää on tosi mielenkiintoinen. No mä tykkään sellaisista selvittämättömistä tapauksista, tai tavallaan, koska tämähän ei ole selvittämätön, koska tälle on tullut siis päätös.
Mm.
Mutta sitten siinä on niin paljon sellaisia
kysymysmerkkejä
ja sitten niiden ympärillä niitä salaliittoteorioita. Et mua ärsyttää niin. Tapaukset, mitkä on täysin kesken.
Niin.
Ja tutkimus on jäissä ja kaikkea muuta. Ne on ärsyttäviä, mutta tällaiset, mitkä on vaan niinku...
Niin, että kaikki on vaan niinku spekulointia.
Niin, ne on musta niin mielenkiintoisia.
Mm.
Ja siis koska... Mä muistan joskus googlailleeni ihan vimmatusti tota Oswaldia vaan sen Manic Street Preacherin biisin takia, koska se musta oli niin kiehtovaa. Ja no, varmaan ensi jaksossa puhun enemmän, mutta sitten tää kirja Sieppari Ruispellossahan liittyy hirveästi kaikkiin näihin, koska kaikilla niillä on ollut sen, on lukenut sen ja sen takia ne tappaa presidenttejä, kun ne...
Niin kuin siihen aikaan ei olisi luettu sitä kirjaa joka tapauksessa.
Ja yhä.
Niin,
koulussa. Nimenomaan.
Siis nimenomaan. Mutta että... Mutta silloin, kun sitten itse olin niin fanaattinen sen kirjan kohtaan, niin musta oli hirveän kiva lukea, että mitä muille kirjafaneille on käynyt.
Mm.
Että meitä istuu kotona ja yksi istuu vankilassa.
Niin.
Mm. Mutta että niin tämä on jotenkin semmoinen, ollut aina hirveän mielenkiintoinen aihe. Ei edes välttämättä toi Kennedy, vaan nämä ihmiset sen ympärillä.
Mm.
Jostain syystä.
Niin. Kun se on noin polarisoitunut henkilö tavallaan, niin kuin, että siinä on paljon, on ihmisiä, jotka on tosi paljon mieltä siitä.
Mm.
Niin. On aina isompi mahdollisuus, että käy huonosti.
Niin, kyllä.
Niin, sitten niinku just, että onko se ollut joku yksi päästään vialla oleva ihminen, joka on vaan päättänyt, että nyt on sinun päiväsi.
Niin, kyllä.
Vai onko siinä joku pitempi suunnitelma isommalta taholta, niin se on aina semmoinen, niinku, että voiko yksi ihminen toteuttaa tämmöisen. Ja musta tuntuu, että mun mielestä tässä kävi niin, ainakin niin kuin nyt vielä.
Tämän perusteella
niin. Ja mitä mä oon aina ajatellut, koska jotenkin mun mielestä se on aika open and shut. Että ei siinä oikeasti ole mitään niin ihmeellistä, mitä on niin kuin nimenomaan lukenut. Mutta tota, että se ei ole mitenkään... ihmeellinen, että tässä se sattui menemään se reitti siitä sen työpaikan näinpä. Ohi, mikä oli huono tuuri, että hänellä oli pääsy paikkaan, josta oli vaan helpompi
ja toisaalta, ampua koska se oli presidentti. Se reitti julkistettu 3 päivää aikaisemmin, hän olisi voinut kiivetä mille tahansa katolle varmasti. Kyllä. Ja sitten varsinkin, kun tuossa tutki enemmän noita Oswaldin taustoja, kuinka nimenomaan fanaattinen se oli kommunismiin ja Neuvostoliittoon ja kaikkeen.
Niin, kaikkeen kyllä se motiivi on silleen selkeästi kosketeltavissa.
Niin, kun ne oli kaikkia niitä, mitä Kennedy koitti kieltää.
Niinpä.
Niin.
Mitä niillä oli niin vastakkaiset arvot, niin tavallaan niin kuin, miksei, vaikka ammutaan ihmisiä pienimmistäkin syistä.
Mm. Nimenomaan. Ja pienen, niin kuin silleen...
Vähempi vaikutusvaltaisia.
Nimenomaan.
Niin, nimenomaan.
Mutta on myös mielenkiintoista silleen, miten loppujen lopuksi harva presidentti on salamurhattu. Kun ottaa huomioon vaikka sen, kun Obama tuli valtaan, mä muistan, että siitä oli hirveä halo, että saadaanko se pysymään hengissä ja sen koko ajan, kun se on presidenttinä.
Niin.
Että siinäkin oli niin paljon sitä kaiken maailman hulapaloita ja polemiikkia siitä.
Niinpä. Mutta sellaista. Hyvää syntymäpäivää, Pini.
Kiitos.
Hyvää syntymäpäivää.
Kiitos, että kuuntelit tämänkin Kurjan jutun. Ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu. Ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan.
Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai 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 ai, niin se on.
Eloveena. Täyttä eloa.